ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. De astăzi, Parlamentul are puteri reduse, dar îl avertizează pe șeful statului că și așa îl poate demite.
Acest Parlament încă mai are puterea prin două treimi să-l demită. S-ar putea să-i facem o surpriză înainte de sărbătorile de iarnă.
Centenarul Marii Uniri, clipuri video controversate de la guvern, omagii emoționante de la oameni.
Dacă ar fi să se facă unirea mâine, eu mai merg în 500 km pe jos. Nu știu unde. Ori spre apus, ori înapoi acasă.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre numărul optim al parlamentarilor. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ministerul de Externe rus crede că președintele american Donald Trump și-a anulat întâlnirea separată cu președintele rus Vladimir Putin la summitul G20 din Argentina, care a început, mai ales din motive de politică internă. Purtătoare de cuvânt a ministerului a declarat că nu crede că motivul este incidentul maritim cu Ucraina din largul coastelor peninsulei Crimeea. Trump își motivase însă decizia tocmai prin faptul că nu este momentul unei întâlniri atâta timp cât Rusia ține încă în închisoare marinarii ucrainieni reținuți duminica trecută după ce au fost sechestrate 3 nave ucrainiene în Marea Neagră. Mai devreme, Kremlinul și-a exprimat regretul față de decizia președintelui american. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, este citat cu declarația că în actualele condiții, citez, discuția despre subiecte internaționale și agenda bilaterală vor fi amânate pe termen nedefinit. Vladimir Putin, la rândul său, a spus că este gata să aibă contacte cu partea americană. În baza legii marțiale decretată pe 30 de zile, Kievul interzice acum bărbaților adulți ruși între 16 și 60 de ani să intre în Ucraina, anunța șeful serviciului de frontieră la o reuniune dedicată problemelor de securitate, reuniune care a fost televizată. La rândul său, președintele Petro Poroșenko a explicat că scopul acestei măsuri este de a împiedica Rusia să creeze armate particulare în Ucraina. Tensiunile între Ucraina și Rusia cresc și pe frontul Ortodoxiei, după ce Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol a acordat autocefalia Bisericii Ortodoxe Ruse. Serviciile ucrainiene de informații au percheziționat reședința starețului celei mai vechi și mari mănăstiri din Kiev, care aparține însă Bisericii Ortodoxe din Rusia. Starețul este acuzat de incitare la ură, acuzație pe care o respinge, cum a respins însă și ideea unei biserici ucrainiene autocefale. Până acum, biserica din Ucraina depindea de Biserica Ortodoxă din Rusia. OSCE va monitoriza modul în care mass media din Republica Moldova va reflecta campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, a declarat la Chișinău reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Harlem Desir. Harlem Desir a remarcat și faptul că în codul audio-vizualului sunt prevederi privind transparența și limitarea numărului de posturi care aparțin unei singure persoane, limitări care nu au fost însă puse în aplicare în totalitate, relatează agenția IPN. 7 milioane de români se află în prag de sărăcie, arată ultimele date ale Institutului Național de Statistică preluate de postul de televiziune Digi24. 4 din 10 copii și 4 din 10 tineri se află de asemenea în risc de sărăcie și excluziune socială. La nivel european, România ocupă locul 2 după Bulgaria la acest capitol.
Ați ascultat buletinul de știri, mulțumim Ileana Giurchescu. Mai multe știri găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul Legislaturii a 20-a și-a ținut astăzi ultima ședință cu puteri depline. Își încheie mandatul și în lunile care mai rămân până la alegerea celui nou, nu va mai putea vota legi, ci numai hotărâri. Ales pe timpul furtului miliardului, în 2014, acest parlament s-a schimbat profund datorită migrației deputaților către Partidul Democrat și arată azi, în ultima zi de mandat deplin, cu totul altfel decât arăta în prima. Un lucru nu s-a schimbat, totuși, a fost condus mereu de același Adrian Candu. Cu el își începe și Liliana Barbăroșe relatarea din ședința de azi.
Noi în această sesiune de toamnă vom mai avea ședințe, asta nu este ultima noastră ședință, iar astăzi este ultima zi în care noi putem aproba legi organice.
Îi explica astăzi speakerul unui deputat din opoziție care propunea includerea unui nou punct în agenda și așa extrem de încărcată a ședinței. Pe de altă parte, este puțin probabil totuși ca majoritatea parlamentară să dorească să convoace prea multe ședințe în perioada de până la alegeri, cu excepția poate a unor situații când chiar va avea vreo urgență, pentru că asta ar însemna să-i ofere opoziției platformă să se manifeste în plena campanie electorală, ceea ce majoritatea parlamentară cel mai probabil va face tot posibilul să evite. Faptul însă că acest parlament nu va mai putea vota legi organice îi dă președintelui Igor Dodon puteri nesperate. Și asta pentru că șeful statului, care spre deosebire de parlament continuă să fie în deplină exercitare de funcție, obține acum libertate deplină să promulge sau nu multiplele legi votate în regim de alertă de Parlament în cele câteva ședințe din ultimele săptămâni. Printre acestea figurează, de exemplu, legile bugetare. Este totuși puțin probabil ca președintele să le respingă anume pe acestea. Dacă însă Igor Dodon va considera că poate obține un plus de capital politic, dându-i peste cap majorității parlamentare intenția de a organiza, în data de 24 februarie, și alegeri parlamentare și un plebiscit prin care să reducă de la 101 la 61 numărul de deputați, el va avea libertatea să o facă fără riscul să fie suspendat și înlocuit de speaker, așa cum s-a întâmplat în numeroase rânduri deja, din momentul în care Igor Dodon a urcat în 2016 în șilțul de președinte. Unii deja s-au întrebat dacă Igor Dodon va profita sau nu de această nouă situație, ce aparent l-ar avantaja sau va prefera să nu se certe cu democrații, care, așa cum arată analizele de experți, vor prin acest referendum să focalizeze asupra lor atenția electoratului, ceea ce, negreșit, îi va ajuta să obțină un scor mai bun în competiție electorală. Un alt proiect de care ar putea profita șeful statului pentru a le complica viața majoritarilor e cel cu amendamentele operate nu de mult la amnistia de capitaluri, amendamente prin care guvernarea încearcă să se înțeleagă cu FMI și care nu au fost încă promulgate de Igor Dodon. Astăzi, pe finalul ședinței, speakerul Andrean Candu i-a adresat președintelui următorul avertisment.
Vreau să-i atrag atenția domnului președinte Dodon că acest parlament nu are nevoie de legi organică sau constituțională care să demită. Demisia se face prin hotărâre de Parlament.
A spus Candu dând citire unui articol din Constituție ce, la părerea sa, i-ar justifica spusele. Apoi a continuat pe o notă ironică.
Și eu zic, dragi colegi, când plecăm în demisie, cer scuze, când plecăm în istorie, să luăm cu noi și pe președintele Dodon. Fiindcă este un președinte care încalcă Constituția a cincea oară. A scăpat de sancțiunile noastre, acele disciplinare, dar riscă o sancțiune mai mare legată de demisie. Și eu cred că acest parlament încă mai are puterea prin două treimi să-l demită. S-ar putea să-i facem o surpriză înainte de sărbătorile de iarnă.
Pe de altă parte, într-un mesaj dedicat încheierii mandatului actualului Parlament, Igor Dodon a spus că, citez, se termină una din cele mai discreditate perioade din istoria parlamentarismului din Republica Moldova, aluzie la traseismul la peste o treime din corpul de deputați. O perioadă care, potrivit lui Igor Dodon, trebuie să rămână în trecut și să fie evitată orice s-ar întâmpla. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Înlocuirea expeditivă a guvernatorului Băncii Naționale, funcție preluată azi de ministrul finanțelor Octavian Armașu, votat ieri de majoritatea parlamentară, este una din temele retrospectivei săptămânale realizată azi de Diana Răileanu.
Spre deosebire de predecesorul său, ales în funcția de guvernator al Băncii Naționale după două concursuri publice, fostul ministru al finanțelor, Octavian Armașu, a trecut de votul majorității deputaților în doar câteva ore. Potrivit legii, președintele Parlamentului propune plenului candidatura guvernatorului BNM. În urma cu trei ani, însă, Andrean Candu insistase în premieră pe organizarea unui concurs public care a durat la acea vreme peste o jumătate de an. Jurnalistul Ion Preaș de la moldstreet.com spune că în prezent guvernanții nu au avut nici timp și nici dorință pentru a urma același traseu. Au ales calea cea mai scurtă.
Suntem în plină campanie electorală, Parlamentul își termină mandatul și lungirea cu concurs ar fi presupus ca domnul Ciocă să asigure un interimat, deci s-a mers pe varianta scurtă. În plus, domnul Armaș, cumva a spus la o întâlnire oficială, că însăși reforma aceasta fiscală, anume așa, amnistie fiscală, nu este dusă pe la capăt, ci urmează să fie dusă. Iată, acum o să vedem cum dumnealui, fiind în funcția de șef al băncii, o să permită declararea banilor, sumilor a unor persoane. Să vedem cum o să procedeze el în acest caz.
Într-un interviu pentru postul nostru de radio, directoarea Verd Moldova, Angela Sachs, își exprima speranța că noul guvernator va fi la fel de curajos ca predecesorul său. Citez, a fost început un proces de reformă și vrem asigurări că acesta va continua, a declarat Angela Sachs. Între altele, reprezentanta Verd Moldova s-a referit și la apropiatele alegeri parlamentare, așteptând ca acestea să se desfășoare de o manieră corectă și să corespundă standardelor internaționale. De altfel, analistul politic Ion Tăbârță observă că actualul parlament va fi ultimul ales în baza sistemului proporțional. Următorii deputați vor ajunge în fotolii urmarea votului mixt.
Prin ce a mai rămas el în istorie este un parlament care a ridicat imunitatea unui deputat, unui fost prim-ministru. În plus, au fost votate mai multe legi controversate, unele chiar pe sumână, și anume în acest mandat parlamentar, practic s-a intrat într-o stagnare oficială a relațiilor noastre cu Uniunea Europeană. De la nou parlament să ne așteptăm, avem această inovație care este scrutinul mix, mă refer la inovația circumscripției unii nominale, și vom vedea dacă această nouă componentă a sistemului nostru electoral va aduce o plus valoare sau, dimpotrivă, va continua anumite tendințe, nu cele mai pozitive, ale actualului legislativ. Inclusiv, mă refer aici la instabilitate, la traseism și așa mai departe.
La o recentă dezbatere politică organizată de Agenția de Știri IPN s-a remarcat faptul că actualul parlament este cel mai traseist din istoria parlamentarismului Republicii Moldova. Mai mult de 30% dintre parlamentari și-au schimbat orientarea politică din cea euroasiatică în pro-europeană, două treimi din fracțiunea comuniștilor a trecut la democrați, iar 4/5 din fracțiunea PLDM a ajuns să susțină PD-ul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mâine, 1 decembrie, România sărbătorește 100 de ani de la Marea Unire. Autoritățile de la București și Chișinău au promis că o să realizeze mai multe acțiuni comune în anul centenarului. Puține asemenea acțiuni se rețin, dar au fost aduse în schimb emoționante omagii personale la 100 de ani de la Marea Unire. Valentina Ursu.
Deputat în primul parlament al Moldovei independente, bălțeanul de 77 de ani, Ion Mărgineanu, a străbătut într-o lună de zile o distanță de peste 500 de kilometri pe jos până la Alba Iulia cu prilejul centenarului Marii Uniri. El spune că ar mai parcurge această distanță dacă idealul Unirii s-ar îndeplini.
Ieri am pășit ultimii pași din cei 520 kilometri de la Bălț până la Alba Iulia pe jos. Trebuie să spun că sunt fericit, iar traseul acesta pentru mine a fost o facultate a unei specialități universitare. Am cunoscut mii de oameni cu diferite orientări, dar toate patrioți și oameni tare buni, mărinimoși și înțelepți.
Dar ce întrebări vă puneau cei cu care v-ați întâlnit și ați reușit să schimbați câteva vorbe?
Prima întrebare mi-a adresat unde dormim, ce mâncăm și dacă primim ajutoarele lor exprimate în bani, produse și așa mai departe. Pe urmă urmau problemele ordinare, relații României cu Moldova, relațiilor romane. Acum suntem lângă Muzeul Unirii. Aici la Alba Iulia. O mulțime oameni, parcă frații noștri, mă cunosc, mă știu de pe Facebook, de la nu știu de unde, mă știu să apropii, vor să fotografieze, nu știu ce vor ei, dar eu accept propunerea lor. Dacă ar fi să se facă unirea mâine, eu mai merg în 500 km pe jos. Nu știu unde. Ori spre apus, ori înapoi acasă.
În acest an s-au înmulțit vocile celor care cer din ce în ce mai hotărât unirea. Localități întregi, organizații, instituții au votat simbolic declarații de unire cu România, sfidând atitudinea ostilă a președintelui Igor Dodon. Editorialistul Nicolae Negru constată că serbarea centenarului este umbrită și de startul neoficial al campaniei electorale.
Desigur, cei care doresc să obțină voturile unioniștilor, iar unioniștii sunt din ce în ce mai mult numeroși conform sondajelor. Acești politicieni sărbătoresc, să spunem așa, din toată plinătatea sufletului lor acest centenar. Alții care stau, să zicem, pe alte poziții, care iubesc Rusia și care aproape în fiecare săptămână merg la Moscova, desigur că aruncă cu pietre în cei care sărbătoresc, îi amenință și așa mai departe. Alții sunt mai indiferenți la mijloc, cum este, de exemplu, Partidul Democrat. Partidul Democrat, de exemplu, n-a vrut să voteze sintagma limba română, includerea ei în Constituție.
Și premierul Filip de unăzi a anunțat că el se consideră a fi român.
Da, el s-a spus că puși sângele român prin penile lui. Familia lor a fost în general despărțită, separată prin pactul Molotov-Ribbentrop. Dar ați văzut că Parlamentul de Pildă s-a abținut de la orice sărbătorire oficială a acestui eveniment.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 19 și 16 minute. La centenarul Unirii revenim în partea a doua a acestei emisiuni Moldova la ora 7. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes, Adna Klasnicki și SoundCloud. Mâine ascultați emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută despre drepturile omului cu oamenii din Cimișlia. Ascultați acum un mic fragment.
Nu se mai cunosc cu moldovenii drepturile când i-au stricat parlamentul, aici mai de sus.
Drepturile nu le cunoaște nimic, noi nu citim Constituția. Când dai cu nasul de ceva, atunci ți-aduce aminte chestii Constituției, dar așa nu.
O pătrime din moldoveni poate și cunosc drepturile, tineretul, da.
Dar cât dar e de grav dacă nu-ți cunoști drepturile?
Foarte grav, fiindcă în fiecare zi ai nevoie să te aperi, că altfel nimeni nu te apără.
Legea trebuie îndeplinită. De jos noi îndeplinim, pentru că orice om care cunoaște legea, el steme ca să o încalce. De atât și nu o încălcăm. Dar democrația în ziua de azi, asta ca o iluzie a puterii, dar nu-i democrație.
Corupți din cap până în picioare. Și în justiție, și în sănătate, și în poliție, și în statul loc.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
În România, ministrii cabinetului Dăncilă s-au adunat joi la o ședință solemnă la Alba Iulia cu ocazia centenarului Marii Uniri. Primul lucru pe agendă, vizionarea unui film de prezentare a României și realizărilor ei în cei 100 de ani. Dar jurnaliștii au descoperit rapid că filmul, pe bani publici, la care s-a uitat guvernul, conține mai multe greșeli și imagini din alte țări. Laurențiu Colintineanu.
Sâmbătă România aniversează centenarul Marii Uniri. Cumva, în aceste zile, este firesc să vorbim atât de des despre eveniment. Iar guvernul României ne oferă atâta material de discuție că ar fi pur și simplu păcat să nu-l trecem în revistă. Cum ar fi publicarea clipului de promovare a României cu ocazia centenarului.
România, un picior de plai, o gură de rai.
Cu o voce grav festivă se anunță sumedenii de realizări și sumedenii de bogății ale României până la momentul în care începem să dăm de probleme, problemele fiind inadvertențe sau, mai precis, falsități, respectiv imagini folosite aiurea. Să vă explic.
România este țara câmpiilor unde lanurile se unduiesc în bătaia vântului.
Deși suntem la radio și nu vedeți imaginile, colegii din presă au descoperit că lanurile bogate ale României sunt de fapt niște imagini cumpărate de pe internet cu lanuri din Rusia.
A pădurilor virgine, să lași pentru ultimii lupi liberi din Europa și pentru urși carpatini.
Lupul? Lupul e și el cumpărat de pe internet, de la un norvegian mai precis. Și acum ajungem la falsități grosolane.
În România, pentru prima oară, un om s-a ridicat de la sol cu un aparat mai greu decât aerul.
Dar decât să vă explic eu, mai bine las pe Cristian Tudor Popescu, jurnalist și scriitor. Sunetul este preluat dintr-o emisiune de la postul de televiziune Digi24.
Nu e adevărat, pur și simplu. Cu 3 ani înainte, frații Wright, Orville și Wilbur Wright au făcut lucrul ăsta, au ridicat pentru prima dată de la sol un aparat mai greu decât aerul. omologat lucrul ăsta.
Întreaga umanitate beneficiază astăzi de invenții senzaționale ale unor mari savanți români, precum stiloul, insulina.
În cel privește pe Paulescu, ni se spune de Nicolae Paulescu, insulina. Cei care au luat premiul Nobel, canadienii Banting și MacLeod, au aplicat pentru prima dată acest hormon, insulina, l-au aplicat pentru prima dată la om. Paulescu a realizat asta la câini. Apoi, Nicolae Paulescu mai are un record. A fost unul dintre cei mai siniștri antisemiți din lume.
La final, vă las cu o secțiune No Comment. Melodia de fundal dintr-un clip de promovare realizat de Ministerul Afacerilor Interne. Laurențiu Colintinanu, Radio Europa Liberă, București. Așteaptă-ne, România! Așteaptă-ne, România!
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
Cu excepția notabilă a României, reducerea numărului parlamentarilor pentru o reducere a costului funcționării legislativului și pentru a asigura o mai mare eficacitate a devenit o tendință generală în Europa. Anul acesta, două țări, Franța și Portugalia, au trecut la măsuri concrete. Principala reducere e cea propusă în Franța. Președintele Macron și guvernul vor să reducă numărul deputaților, dar și pe cel al senatorilor, cu o treime anul viitor. Asta înseamnă că numărul deputaților din adunarea națională franceză va scădea de la 577 la 404, iar numărul senatorilor francezi de la 348 la 244. Sigur, reprezentativitatea regiunilor și a teritoriilor Franței va fi asigurată în continuare. Promisiunea de a reduce numărul legislatorilor fusese făcută de Emmanuel Macron în timpul campaniei sale electorale de anul trecut. Devenit președinte, Macron i-a reunit la castelul din Versailles pe cei 900 de deputați și senatori și le-a spus că dorește reducerea numărului lor cu o treime, lucru care n-a fost contestat de niciunul din ei. De altfel, Macron avertizase public Parlamentul că dacă deputații nu sunt de acord cu reducerea cu o treime a numărului, atunci el va declanșa un referendum național. Dar și prin țări ale fostului spațiu sovietic se vorbește de ani de zile de reducerea numărului parlamentarilor. Kirghizia, Kârgâstanul, caută să introducă asta în Constituție și să reducă numărul deputaților de la 120 la 90, să-i reducă cu un sfert, 120 de parlamentari fiind o povară prea mare pentru o țară atât de mică. Există și cazul invers, cel al Germaniei, unde, dat fiind sistemul electoral complex, unde fiecare alegător dispune de două voci, numărul de deputați fluctuează de la o legislatură la alta, iar recent n-a încetat să urce. Acum Germania are 709 parlamentari, când de fapt trebuia să aibă 600. Asta pentru că numărul deputaților urcă în funcție de sistemul electoral. În Parlamentul European va scădea de asemenea simțitor numărul deputaților anul viitor de la 751 la 705, în urma dispariției celor 73 de deputați britanici. Din aceste 73 de mandate britanice, Parlamentul European a păstrat 27 pe care le-a repartizat țărilor membre, iar celelalte 46 de locuri au fost pur și simplu anulate, ceea ce va duce la economii de multe milioane de euro. Circulă însă printre politologi și teoria contrarie, și anume că, pentru mai multă democrație, numărul parlamentarilor ar trebui paradoxal sporit, iar nu redus. Asta pentru că un număr mic de deputați, spun ei, e mai ușor de controlat decât un număr mai mare și manipulat politic. Acestea sunt însă rațiuni și considerente care funcționează în cazul unor țări mari, cum sunt Franța sau Marea Britanie, iar nu în cazul Kirghiziei sau Moldovei, pentru care reducerea numărului parlamentarilor ar fi o binefacere financiară, mai ales într-o situație în care până și Parlamentul European își pune problema economiilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat azi, la sfârșit de mandat, organizarea unui referendum consultativ privind reducerea numărului de deputați de la 101 la 61 și dreptul alegătorilor de a-i revoca pe parlamentari. Referendumul propus de Partidul Democrat de Guvernământ va avea loc odată cu alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Anexarea plebiscitului la scrutinul parlamentar va conduce la economisirea resurselor financiare, a explicat deputatul democrat Sergiu Sârbu. El a declarat că 61 de deputați ar fi un număr optim pentru a asigura eficiența legislativului.
Să nu avem deputați în plus care să stea să doarmă 4 ani aici în Parlament, să nu facă nimic pentru poporul Republicii Moldova.
Opoziția liberal-democrată și cea liberală au calificat inițiativa guvernării drept una populistă. E un balon de săpun și un truc electoral, a afirmat liberalul Roman Boțan.
O ultimă sforțare a majorității parlamentare controlată de Partidul Democrat, de a aduna puncte de simpatie din partea cetățenilor, care evident nu vă plac și nici nu o să vă dea votul.
Opoziția a insistat asupra faptului că referendumul nu va produce rezultate imediate, deoarece este doar unul consultativ. Nu există însă nicio garanție că următorul legislativ va pune în aplicare cele două propuneri ale plebiscitului, chiar dacă acestea vor fi sprijinite de cetățeni, iar rezultatele le va confirma Curtea Constituțională. De altfel, Înalta Curte a interzis anterior desfășurarea unui plebiscit concomitent cu alegerile parlamentare, curtea constata atunci că ideea comasării ar putea restrânge exercitarea dreptului la vot. Democrații s-au asigurat în ajun modificând codul electoral, astfel încât să facă posibilă comasarea scrutinelor. Modificarea a fost însă promovată netransparent prin ocolirea avizului Comisiei de Profil, a spus liberal-democratul Tudor Deliu. Potrivit recentelor sondaje, micșorarea numărului de parlamentari este o idee susținută de majoritatea cetățenilor. Iată de ce unii experți consideră că democrații vor să-și maximizeze scorul în parlamentare, consultând cetățenii pe un subiect atât de popular. Asociația Promolex constata într-o notă critică a inițiativei că micșorarea numărului de deputați putea fi adoptată de către legislativ fără o consultare populară costisitoare și cu rezultate incerte. Chestiunea reducerii numărului deputaților a mai fost propusă în 2016 la un referendum inițiat de opoziția extraparlamentară, care însă nu a mai avut loc. Experții spun că nu există o formulă general acceptată de calcul a numărului optim de parlamentari și că nimeni nu poate afirma că numărul de aleși ai poporului asigură numai decât eficiența creației legislative. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Astăzi, portalul anticorupție.md.
Puteți citi despre deputatul socialist Oleg Sava, înaintat la 22 septembrie curent pentru circumscripția Colești la alegerile parlamentare din februarie 2019, care a acces în Parlament având venituri mai mult decât modeste. Asta nu l-a împiedicat însă să-și ajute partidul cu 10.000 de lei, bani pe care i-ar fi primit el însuși drept donație. Un alt subiect se referă la Denis Guzun, fiul la doi magistrați, care a fost promovat de Consiliul Superior al Magistraturii în funcția de magistrat pe un termen de 5 ani, în pofida faptului că el a acumulat la evaluarea profesională doar 77 de puncte dintr-o 100, fiind devansat de alți 10 contracandidați care au obținut un punctaj mai mare. La rubrica dosare de corupție găsiți un articol despre Ion Degleț, fostul primar al comunei Ghidighici, care a deținut anterior timp de 8 ani mandatul de edil. Acesta a fost achitat recent într-un dosar intentat pentru delapidarea bunurilor comunității. Judecătoria Chișinău, oficiul Buiucani, a argumentat că faptele incriminate lui Degleț nu întrunesc componentele unei infracțiuni. Ion Degleț a declarat mulțumit de decizia instanței, menționând că dosarul a fost fabricat.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun, ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Natalia Morar, versiunea în limba rusă. Pe internet ne găsiți mereu la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.